Երիտասարդը սենյակից դուրս եկավ, և որովհետև օրը դեպի երեկոն էր թեքվում, շտապեց բոլոր անհրաժեշտ կարգադրությունները անել։ Մի քանի րոպեից հետո նա զինվորներին շարքի կանգնեցրեց և ֆրանսիական ճամբար ուղարկեց դրոշակը ձեռքին մի պատվիրակ, նրան հանձնարարելով հայտնել թշնամիներին ամրոցի պարետի մոտենալու մասին։ Այդ բոլոր անելուց հետո Խեյվորդը փոքրիկ զորախումբը տարավ արևմտյան դարպասի մոտ և այնտեղ տեսավ իր պետին, որը մոնկայլ մի մոտ ճանապարվելու միանգամայն պատրաստ էր և միայն սպասում էր մայորին։ Հենց որ սովորական արարողությունները վերջացան, պարետը և նրա երիտասարդ ընկերը փոքրիկ զորամասի հետ հեռացան բերդից։ Հարյուրից ոչ ավելի յարդ ամրությունից հեռանալուց հետո երևաց ֆրանսիական գեներալի շքախումբը։ Շքախումբը շարժվում էր մի հովտով, որը պաշարողների մարդկոցները բերդից բաժանող արվակի համար իբրև հուն էր ծառայում։ Բերդից հեռանալու րոպեից Մունրոյի կեցվածքը դարձավ վեհ, իսկ դեմքը ընդունեց հպարտ արտահայտություն։ Մոնկալմի գլխարկի վրա ծածանվող սպիտակ փետուրները տեսնելով, գնդապետի աչքերը վառվեցին, և ապրած տարիների բոլոր հետքերը թվում էր, թե թռան նրա խոշոր, բայց դեռևս մկանուտ կերպարանքից։ «Հրամայեցեք ձեր զինվորներին, որ զգույշ լինեն», շշուկով ասաց Մունրոն Դունկանին։ Մոտեցող ֆրանսիական զորամասի թմկահարությունը ծերունու ճառը ընդհատեց։ Անգլիացի կիսկույն նույնպիսի ողջույնով պատասխանեցին։ Յուրաքանչյուր զորամասից սպիտակ դրոշակ բռնած մի պատվիրակ դուրս եկավ, և շոտլանդացին զգույշ կանգ առավ։ Անգլիական զորախումբը տեղավորվեց նրան մոտիկ։ Կարճատև զինվորական ողջույններից հետո Մոնկալմը արագ ու թեթև Մունրոին ընդառաջ գնաց։ Նա ծեր զինվորի առջև գլխարկը վերցրեց, և դա անելիս ձունափայլ փետուրը համարյա գետին դիպավ։ Եթե Մունրոյի վարվելաձևի մեջ կար ավելի վեհություն և արիություն, ապա նրա մոտ չէր նկատվում ֆրանսիացու հանգստությունը, շողոքորթող քաղաքավարությունը։ Մի քանի վայրկյան ոչ մեկը նրանցից ոչ մի խոսք չասաց։ Նրանք ուշադիր հայացքներ էին փոխանակում։ Վերջապես, ինչպես դա պահանջում էր Մոնկալմի բարձր աստիճանը և տեսակցության բնույթը, ֆրանսիացին առաջինը խախտեց լռությունը։ Սովորական ողջույններից հետո նա դիմեց Դունկանին և ժպտալով իբրև բարեկամի ֆրանսերեն ասաց. «Ես շատ ուրախ եմ, մայոր, որ դուք պետք է ներկա լինեք մեր խոսակցության ժամանակ. այժմ մենք կարիք չունենք թարգմանչի օգնությանը դիմելու, որովհետև ես գիտեմ, որ դուք իմ խոսքերը կհայտնեք այնպիսի ճշտությամբ, որ կարծես թե ես ինքս եմ խոսում ձեր լեզվով»։ Դունկանը գլուխ տվեց։ Մոնկալմը շուր եկավ դեպի իր զորամասը, որը հետևելով անգլիական փոքրիկ զորամասի օրինակին նրան էր մոտեցել, և ասաց. «Ետ քաշվեցեք, տղերք, քիչ ետ կացեք»։ Նախքան մայոր Խեյվորդը կարողացավ կրկնել նույն հրամանը որպես իր վստահության ապացույց, նա աչքի անցկացրեց հովիտը և հուզմունքով նկատեց անտառի խորքում բազմաթիվ հնդկացիներ, որոնք հետաքրքրությամբ դիտում էին երկու զորավարի տեսակցությունը։ «Մարկիզ դե Մոնկալմը իհարկե տեսնում է մեր դրությունների տարբերությունը»։ Թեթև հուզմունքով ասաց նա, ցույց տալով դեպի կարմրամորթները, որոնք համարյա ամեն կողմից երևում էին։ «Եթե մեր թիկտապահներին բաց թողնեինք, մենք ամբողջովին թշնամու ձեռքին կգտնվեինք»։ «Մայոր, ձեզ խոսք է տրված. այդ խոսքը պահպանում է ձեզ վտանգից»,  պատասխանեց Մոնկալմը արտահայտիչ կերպով ձեռքը կրծքին սեղմելով։ «Այդ ինձ թվում է, բավական է»։ «Այո, ետ քաշվեցեք»,  ավելացրեց Դունկանը, դիմելով անգլիական զորամասի սպային։ «Ետ քաշվեցեք այնպես, որ մեր խոսակցությունը ձեզ համար լսելի չլինի, և սպասեցեք հրամանների»։ Նկատելի հուզմունքով Մունրոն տեսավ, թե ինչպես է ետ քաշվում իր զորամասը, և իսկույն բացատրություն պահանջեց։ «Անբավականություն հայտնելը ձեր օգտին չէ, սըր. առարկեց Դունկանը. Մարկիզ դե Մոնկալմը ազնիվ խոսքով երաշխավորում է, որ մենք անվտանգ ենք. Եվ ես հրամայեցի զորամասին ետ քաշվել, որպիսի հաստատեմ, թե ինչ չափով ենք հույս դնում նրա հավաստի ասման վրա.
«Գուցե այդ բոլորը արդարացի է, սըր, բայց ես վստահություն չունեմ դեպի մարկիզների խոսքերը»։
«Թանկագին սըր, դուք մոռանում եք, որ մենք խոսում ենք մի սպայի հետ, որը հրճակված է Եվրոպայում և Ամերիկայում. այդպիսի համարում ունեցող մարդուց մենք չպետք է վախենանք»։ Ծերունին ձեռքերը տարածեց, կարծես թե ենթարկվելով անխուսափելիության։ Մոնկալմը համբերությամբ սպասում էր զրույցի վերջանալուն, որը տեղի ուներ կիսաձայն։ Վերջապես մոտեցավ Մունրոին և սկսեց բանակցությունը. «Ես այս տեսակցությունը ձեր պետի հետ խնդրեցի, մայոր», ասաց Մոնկալմը, «հույս ունենալով ապացուցել նրան, որ նա արդեն արել է այն բոլորը, ինչ որ անհրաժեշտ է իր թագավորի պատիվը պահելու համար, և համոզելու նրան, որ ականջ դնի մարդասիրության ձայնին. ես միշտ և ամեն տեղ պետք է հաստատեմ, որ նա արիաբար դիմադրում էր և տեղի չտվեց, մինչև որ չքացավ թշնամուն հաղթելու վերջին հույսը»։ Դունկանը այս նախաբանը թարգմանեց ծերունի պարետին, և Մունրոն պատասխանեց մեծ արժանապատվությամբ և բավական քաղաքավարի.
«Որքան էլ ես գնահատելիս լինեմ Մարկիզ դե Մոնկալմի վկայությունը, այդ վկայությունը, կարծում եմ, ավելի ծանրակշիր կդառնա, եթե ես լրիվ չափով արժանանամ նրան»։
Երբ Խեյվորդը հաղորդեց ֆրանսիական գեներալին գնդապետի պատասխանը, Մոնկալմը ժպտաց և նկատեց. «Դժբախտաբար այն բոլորը, ինչ որ մինչև այժմ այնպես սիրալիր կերպով խոստացա, տեստելով իսկական արիություն, գուցե ինձ համար ոչ հարկավոր և անօգուտ համառությունից հետո անցանկալի կդառնա»։ «Չեք ցանկանում արդյոք, գնդապետ, դիտել մեր ճամբարը, որպիսի անձամբ համոզվեք, որ մենք շատ ենք, և հաջող դիմադրությունը անհնարին է»։
«Ես գիտեմ, որ ֆրանսիական թագավորին լավ են ծառայում», պատասխանեց անդրդվելի շոտլանդացին։ «Այնուամենայնիվ, իմ սեփական թագավորն էլ նույնպիսի ուժեղ և հավատարիմ բանակ ունի»։
«Բայց ձեր բախտից այդ բանակը բացակայում է», ասաց Մոնկալմը։
«Խեյվորդ, հարցրեք ֆրանսիական գեներալին. նա կարող է արդյոք իր հեռադիտակների օգնությամբ տեստել Հուդզոնը»։
ասաց Մունրոն։
«Եվ նա գիտե արդյոք, թե երբ և որտեղ պետք է սպասենք գեներալ Վեբի ուժերի հայտնվելուն»։
«Թող ձեզ ինքը, գեներալ Վեբը պատասխանի»,» պատասխանեց խորամանկ Մոնկալմը, և ասպասելիորեն պարզեց Մունրոին մի նամակ։ «Ահա այս նամակից դուք կիմանաք, գնդապետ, որ գեներալ Վեբի զորախումբը իմ բանակին չի անհանգստացնի»։ Չսպասելով, որ Դունկանը թարգմանի ֆրանսիացու խոսքերը, ծեր զինվորը խլեց նամակը, և նրա շարժումների արագությունից երևում էր, թե ինչ կարևորություն է տալիս նա խլած նամակի բովանդակությանը։ Մունրոյի աչքերը արագ վազեցին տողերի վրայով։ Նրա դեմքը հետզհետե կորցրեց ռազմական հպարտության արտահայտությունը։ Պարետի շրթունքները դողացին, ձեռքերը թերթը բաց թողին, նամակը ընկավ ցած, և ծերունին գլուխը կրացրեց, նման այն մարդուն, որի բոլոր հույսերը մի հարվածով ոչնչացան։ Դունկանը թուղթը վերցրեց, մինչև անգամ ներողություն չխնդրելով իր ազատության համար, և իմացավ նամակի դաժան բովանդակությունը։ Գեներալ Վեբը խորհուրդ չէր տալիս նրան դիմադրել, ընդհակառակը, խոսում էր ամրոցի շուտափույթ կերպով հանձնելու անհրաժեշտության մասին, բացատրելով, որ Ուիլյամ Հենրի ամրոցի պարետին ոչ մի մարդ օգնության ուղարկելու հնարավորություն չունի։
«Այստեղ խաբեություն չկա», նկատեց Դունկանը, դիտելով թուղթը երկու կողմից էլ։ վեբի ստորագրությունն է։
Նա ինձ դավաճանեց,
վշտացած արտասանեց Մունրոն։
Նա անպատվությամբ ծածկեց այն տունը, որտեղ երբեք խայտառակություն չէր եղել։ Նա իմ սպիտակ մազերի վրա ամոթանք թափեց։
Մի ասեք դա, բացականչեց Դունկանը։
Մենք դեռ ամրոցի և մեր զինվորական պատվիտերն ենք։ Ծախենք ուրեմն մեր կյանքը այնպիսի գնով, որ թշնամիները այն գնելը չափազանց թանկ համարեն։
Շնորհակալ եմ, տղաս,
բացականչեց Սերունին սթափվելով։
Դու հիշեցրիր Մունրոին իր պարտքը։ Մենք կվերադառնանք ամրոց, և մեր ամրությունների ետևում մեզ համար գերեզման կպատրաստենք։
Պարոններ, արտասանեց Մոնկալմը, և մի քանի քայլ առաջ եկավ։
Լուի դ Սեն-Վերանին, ինձ, շատ վատ եք ճանաչում, եթե կարծում եք, թե ես ընդունակ եմ, օգտվելով այդ նամակից, ստորացնել քաջերին, կամ աշխատում եմ կասկածելի փառք ձեռք բերել այդպիսի անազնիվ ճանապարով. Սպասեցեք, լսեցեք իմ պայմանները.
Ինչ է խոսում ֆրանսիացին,
խստորեն հարցրեց ձեր զինվորը.
Չի պարսենում արդյոք, որ նրան հաջողվել է բռնել հետախույզին և խլել գլխավոր բանակից ուղարկված նամակը.
Պարոն, ասացեք նրան,
որ նա ավելի լավ է պաշարումը վերացնի և գնա Էդուարդ ամրոցը, եթե հույս ունի թշնամիներին իր խոսքերով վախեցնել։
Դունկանը բացատրեց գնդապետին Մոնկալմի խոսքերի իմաստը։
Մարկիզ դե Մոնկալմ, մենք լսում ենք ձեզ,
հանգիստ արտասանեց ձեր զինվորը։
Ներկայումս ամրոցը պահպանելը ձեզ համար անհնարին է,
կրկնեց մեծահոգի թշնամին։ Եվ իմ թագավորի շահի համար այս ամրոցը պետք է ոչնչացվեր,
սակայն անձամբ ձեզ և ձեր քաջ ընկերներին կշնորհվեն այն բոլոր արտոնությունները, որոնք զինվորի սրտի համար շատ թանկ են։
Մեր դրոշակները,
հարցրեց Խեյվորդը,
ետ տարեք Անգլիա և ցույց տվեք ձեր թագավորին։
Զենքերը,
զենքերը կմնան ձեր ձեռքին, ոչ ոք չի կարող այդ զենքերը այնպիսի բարձր պատվով կրել, ինչպես դուք։
Մեր դուրս գալը և բերդի հանձնումը,
ամեն բան կկատարվի ձեզ համար պատվաբեր ձևով։
Դունկանը դարձավ Մունրոին և բացատրեց նրան Մոնկալմի առաջարկությունները։ Գնդապետը զարմանքով լսեց և թվում էր, թե զգացվեց արտասովոր և անսպասելի մեծահոգությունից։
«Գնացեք, Դունկան», ասաց նա։ «Մարկիզի հետ գնացեք նրա վրանը և վերջացրեք գործը. Երբեք չէի մտածում, որ ես կտեսնեմ մի անգլիացու, որը վախենում է աջակցել իր բարեկամին, և մի ֆրանսիացու, չափազանց ազնիվ, որպիսի օգտվի իր դրության ձեռնտու լինելուց»։
Այս ասելով, ձեր զինվորը կրկին գլուխը թեքեց կրծքին և կամաց վերադարձավ ամրոցը։ Նրա տրտմությունը միանգամից ցույց տվեց կայազորին, որ տխուր լուրերը բերում։ Դունկանը մնաց Մոնկալմի մոտ, որ որոշի ամրոցի անձնատուր լինելու պայմանները։ Գիշերային առաջին պահակության ժամին նա ամրոց վերադարձավ և կարճատև խորհրդակցությունից հետո նորից դարպասից դուրս եկավ։ Երբ դա երկրորդ անգամ գնաց, հայտարարվեց ռազմական գործողությունների դադարեցման և այն մասին, որ Մունրոն պայմանագիր է ստորագրել, որի հիման վրա ամրոցը առավոտյան պետք է թշնամու ձեռքն անցնի, կայազորը կպահի զենքերը, դրոշակները, հանդերձանքը, հետևաբար զինվորական հասկացողության համաձայն իր պատիվը։